Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Мои гости са Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, Наталия Маева, председател на Националната пациентска организация, Иван Димитров, председател на Управителния съвет на Федерация Български пациентски форум и доктор Валери Цеков, председател на Българското сдружение по иновативна медицина. Трябва ли да се въведе локдаун веднага заради големия брой случаи на починали, заради нарастващата заболеваемост от COVID-19, заради това, че Делта варианта, както видяхме, е много по-заразен? Госпожо Маева?
Локдауна сам по себе си ще ни затвори, защото болниците ще се препълнят и ще има хора, които няма да бъдат в състояние да работят. Но сега да се налагат мерки, които трябваше да бъдат направени много по-рано, някак си безсмислено. Другото, което просто в момента няма политик, който има силата да застане пред българския народ и да каже, че е необходимо да затворим всичко. Знаете, следващата седмица предстоят парламентарни избори.
В плана за противодействие на пандемията, какво е написано? Там пише, че когато минем 600 случаи на 100 000, трябва да въведем локдаун.
Ние отдавна ги минахме,
доктор Цеков. Ние къде сме сега? Наближаваме 900.
800 на 1000.
Над 880. Отдавна трябваше да сме го направили.
Закъсняваме.
И вероятно щяхме да спасим много човешки животи. Други въпрос е, че не виждам как едно временно правителство би си позволило нещо подобно в условията на предизборна кампания. И ние виждаме, че това не се случва. Макар, че отдавна минахме всички онези червени линии, които бяха поставени и спрямо които трябваше да се въвеждат постепенно все по- и повече затварящи мерки. Е, резултата е ясен, виждате. 5000 души на ден се разболяват от последните 10 дена насам. И средно между 150 и 200 души на ден си отиват.
5000 са откритите, официално обявени.
Ма ние говорим винаги само.
Според матриците са поне
15 000. Ние винаги говорим само за онези, които са официално регистрирани. То да. Няма и как да бъде иначе. Но по този параметър ние надминахме отдавна всички най-черни сценарии, за които сме си говорили някога. Е, какво да станете да се въведат тези мерки? Какво трябва да се случи?
В рамките на седмица локдаун?
Безсмислено е.
Локдаунът трябва да бъде въвеждан, както да се въвежда по правилата на епидемиологията. Това е време, в което трябва да се ограничат максимално контактите между големи групи хора, дори и на закрито, дори и на открито. Няма значение. При тези нива ние трябва да ограничим контактите, масовите събирания и на открито. Трябва да имаме маски навсякъде, независимо дали сме на открито или на закрито, трябва тези маски да се носят непрекъснато и трябва хората да се прибиват по домовете за поне 2 седмици. Ако искаме да пречупим тази тенденция до следващата седмица, вярвайте ми, най-вероятно ще минем 6000 случая на ден.
А ще бъдем и в избор.
Най-вероятно ще приближим 300 души на ден загивани хора, защото болниците вече са припълнени и няма вече къде да бъдат приети новите случаи. Да не говорим, че интензивните сектори издъхват вече, защото лекарите и колегите ми, които са там, сестрите и целият персонал е на ръба на физическото оцеляване. Как ще стане това след още 2 седмици? Как ще издържи системата? Къде е кислорода? Той ще почне да свършва също.
Да,
какво ще правим, когато почнем да спираме кислорода в тия болници?
А продължава да се говори да се върнат малките ученици след 8 ноември да се върнат в училище.
Истината е, че ние за да направихме локдаун, да направи България на 10 човека или 30.
Точно така беше. Да.
Така. И
това беше локдаун. Истински.
Да. С тази разлика обаче, че направихме локдаун и унищожихме много бизнеси. Без държавата да помогне с нищо на тия хора.
Да.
За първия локдаун.
Имаше помощи по 2 мерки.
Значи, айде да не говорим дали е имало мерки, защото аз мога да кажа, защото съм потърпев, защото това нещо, дали ни е помогнала нещо и дали е помогнала на майка ми, дали е помогнала на този, на този, на този. Няма да го коментираме.
Говоря всички, за бизнесите.
За бизнесите, да, нищо не са помогнали, но това е друга тема. Видяхме как се прави локдаун в другите държави. Локдаун по 2 месеца, по 3 месеца. Държавите помагаха. Пак ще говорим за Италия, защото имам така сериозно наблюдение как дават, помагат с помощи, с ваучери, с храна, с 80% заплати. И хората стояха и унищожиха вируса така. После, че при нас Затворихме за 30 човека, никой не помогна нищо, унищожихме бизнеса, хората започнаха да обедняват, започнаха да се страхуват и в един момент, когато трябваше да продължи локдауна, ние ги пуснахме по дискотеки, по барове, по плажове, къде ли не и какво ли не.
Добре, господин Димитров, но в момента сме в още по-сериозно положение, както каза доктор Цеков. Сега да се въведели.
Вече е закъсняло. Вече е закъсняло, а и никой няма силата, не ми да не кажем, нали, там някакви други думи нецензурно, да направи нещо, защото всички знаем, че в момента ние не сме пациенти. Ние в момента сме избиратели. И ние, ако трябва да се направи, трябва да няма избори.
Госпожо Събева, локдаун сега.
Аз съм съгласна с всичко това, което казаха колегите. И още веднъж потвърждавам своята теза, че трябваше да говорят специалистите, а политиците да слушат. И когато специалистът каже, че трябва да има локдаун, политика да каже, да, съгласявам се и да не се интересува от това, има ли избори или няма избори. А при нас е обратното. Политика влияе върху специалиста, което доведе до това положение да се сменят на ден по три мнения на специалистите, което постави самите специалисти в много тежка ситуация. Те самите не знаеха как да се ангажират и какво да направят, защото той е специалист, той познава заболяването, познава развитието. Той това е учил цял живот, това е работил. Затова се нарича специалист. Ние не повярвахме на тях, а оставихме политиците да говорят. Когато говорят политиците, не се случват добри неща, обикновено.
От тук насетне как да излезем от тази криза? Изборите ще минат. Какви са препоръките ви към Министерство на здравеопазването от тук насетне към следващия министър на здравеопазването? Госпожо Маева.
Следващият министър на здравеопазването ще бъде изправен пред това да се справи с резултатите от една драматична криза. Последиците да. Ще бъдат страшни. Ще имаме много загинали. Обществото ще продължава да бъде разединено. И аз силно се съмнявам, че който и да бъде новият министър, той чисто физически и като управленец няма да може да се справи.
Ще има и отложени заболявания.
Отдално забавените предвид спирането на плановия прием сега, ние ще берем резултатите след един месец.
Как смятате като пациентска организация? От тук на сетне.
Това вече е закъсняло това нещо, какво защото ние го говорим от много месеци. Наистина да се направи както в повечето европейски държави. Направи болници, които да ги обезпечиш с апаратура, с лекари, с персонал, плати им на тия хора, защото наистина са на първа линия. Направи така, че да не спираш достъпа на хронични пациенти до тяхните доктори. Не отваряй нови кревати, защото всъщност ние отваряме в болниците нови кревати. Ние не отваряме легла, защото до леглото трябва да има специалист, трябва да има апаратура, ние ги нямаме.
Правилна ли е стъпката сега да се направят две специализирани болници само за COVID, обаче всъщност всички лекуват COVID, и Александровска, и ВМА, и Пирогов, и Токуда.
За нашата
всички
държава...
болници лекуват. Всъщност, кое беше по-правилно? Да има няколко...
5-6 болници за държавата ни, голями болници, можеха да бъдат оборудвани и там да бъдат гледани пациенти с COVID.
Къде няма ще останат другите да се лекуват? В смисъл, за останалите заболявания, които в момента наистина са отложени.
А като отвориме, заменяме едно отделение с COVID отделение, на да. Онкологично също. Затова казахме,
на практика това се
нашите
случва.
Предложения бяха, защото го виждаме го в Европа. Направи за нашата територия, преценяват специалистите, не политиците, специалистите. Трябва да се направят 5 такива болници, примерно говорим. И те да бъдат само единствено за COVID. Не да се въртат и да се чуят къде да закарат пациента по 8 часа. Не да се чуди този лекар дали може или не може. Не може да съществува такава медицина.
Ами сега заработи ли това предложение на Министерство на здравеопазването, правителствена болница да бъде такъв център и белодробната болница...
Пак е специализирана болница... Ще става COVID. Ами имаме толкова големи сгради болници, които не... Примерно да речем, Пета градска болница е един голем формат болница, в която, за съжаление, няма специалисти.
Имаше опит Втора градска да стане при първата вълна и не се получи обаче.
Ами защото никой не желая. Истината е политическата воля, колкото и доктор Цеков да каже, че не обичам политиците. Да, не ги обичам, защото си менят мнението всеки ден, но има ли политическа воля, сме виждали, аз лично съм виждал и всички ние сме виждали, как за 24 часа може да се случат неща в тази държава. Никой не иска да направи това. Никой не искаше да обезпечи хората на първа линия. Сега, едни чиновници, които стоят, не искам да омажавам труда им, но които стоят в някакви стаи, пети етаж, в трета стая и никога не е виждал жив пациент, примерно да взима едни пари, в същото време едни други лекари, които са нон-стоп, или полицаи, или всички останали сфери, които са всеки божий ден на първа линия, ти си подиграваш с тях.
Госпожо Събева, какви съвети бихте дали на Министерство на здравеопазване по отношение на управлението на кризата за напред?
Категорично не мога да давам съвети. Не съм в позицията да давам съвети. Още един път призовавам Министерство на здравеопазването да се обърне към всички научни съвети, научни специалисти, да се организират наистина, те да говорят, за да може населението да преодолее своите страхове и предразсъдъци, за да стане наистина истинска вакцинация, за да могат да се запазят хората. Помислете, ако тези, които са с хронични заболявания, не имат такива страхове, като аз, например, с алергиите, или господин Димитров, нали, някой такива като нас, но тези, които са здравите, ако те ни пазят, ние няма да се разболеем и ще имаме защита.
Добре, нека попитам съвсем директно. Съвсем, трябва ли да се върви към вакциниране на цялото население, без да делим хотелиери?
Мерките, които имат за цел да променят инфраструктурата в здравеопазването, не могат да бъдат взети бързо, да бъдат решени какви да бъдат бързо и да бъдат изпълнени бързо. Това изисква много време. В момента имаме едно единствено нещо, с което можем да намалим натварването и наплива към болниците. Това е вакцинация.
Добре, всички ли,
разберете,
доктор Цеков?
Няма друг начин.
Всички ли не?
Толкова сме късно вече в развитието на пандемията, че ние имаме едно единствено средство, с което можем да намалим ефектите от тази масова
държавните
бюджетните
зараза. Служители вакцинираха ли? Да ги задължим ли според вас?
Ако трябваше ги задължим.
Трябва
как иначе да се преборим?
Към този път?
Значи, как иначе да се преборим?
Учителите.
В Европа така се случва.
Как иначе да стане? Какво друго? Кога ще направим ние тези болници, па ще намерим специалисти? И пък ще ги оборудваме.
Да.
Колко време ще ни отнеме? Да. Три седмици може да имунизираме 3 милиона души.
Да. В нашия дневен център утре предстои вакцинация. Хората ни работят с тежко болни деца и утре в нашия център предстои вакцинация.
Кой ще ни вакцинира?
РЗИ. Ние си го организираме, в РЗИ се обаждаме, идват хората и утре започва вакцинация.
Се, деца ще вакцинирате?
Децата са вакцинирани от родителите. Ние вакцинираме персонала.
Персонала,
защото той работи с тежко болни и рискови деца.
В Австрия, например, от 15 ноември е задължително хора, които работят на първа линия, държавна администрация, полицаи, градски транспорт, задължително да са вакцинирани, да имат зелен сертификат. Ако не носиш зеления си сертификат, глобата е 500 евро. Глобата за твоя работодател е 3500 евро.
От 15 октомври го направиха Италия.
Ма колеги, вижте какво стана в Гърция. Та нима там някой може да отиде на работа без зелен сертификат от септември насам.
Нима, няма как да стане. Лошото е, че ние имаме пропуснато време, загубено време, защото това можеше да се дискутира от научните дружества, как се случи. Точно, и на политиците да им се каже, здравеопазването се прави не от политици, а се прави от специалисти и те трябва да слушат. Лошото е, че това не се случва. Имахме първа, втора, трета вълна и какво като имате? От едната взехме ли си полука за втората, за третата и така да говорят тези, които разбират. Защото, за съжаление, видяхме всички политици разбират от медицина и последните години ни лекуват политиците, а не ни лекуват специалистите. Научните дружества в цял свят са водещите в овладяването на каквато и да е пандемия или каквато и да е ситуация. При нас водещото е да е жив и здрав политика български.
Госпожо Маева.
И нещо, което не бива да забравяме. Големия брой фалшиви сертификати.
Да, има и такъв момент.
Защото съм убедена, че може би в Европейския съюз ние сме рекордьор по това нещо. Може би Лекарския съюз и прокуратурата трябва да обмислят сериозни мерки и наказания за такива лекари, които пристъпват Хипократовата клетва.
И пак, това няма да ни реши проблема. Дори да накажем няколко души,
да,
което ще стане много трудно, защото много трудно ще докажат кой точно е свършил тази работа, това пак няма да ни помогне. Ние имаме друг проблем. Тук проблема е...
Да, ама никой не ще да го реши това.
Ние тук проблема имаме да го решим в рамките на следващите 2-3 седмици до края на тази година. Ако искаме да намалим броя на случаите, броя на смъртните случаи. Нямаме друго средство, разберете. Каквото и да си говорим тук, освен масова вакцинация, нямаме. Няма как да стане. Нямаме лекарства, с които да лекуваме този вирус. Няма гарантирано лечение, което да знаем, че като приложим при пациента, той ще оздравее. Няма такова нещо. Не е както грипа. Не е както беше пандемията от птичи грип през 2009 година, когато имахме Тамифлу и Ираленца. Тук в този случай ние нямаме друго. Е, какво да правим? Единият вариант е да намерим някакси магически начин тези болници да се умножат по две, леглата и специалистите в тях да се умножат по две. Как ще стане това? Кажете ми, ако знаете. Или да ваксинираме. Кое ви се вижда по-лесно и по-разумно?
Ако правилно ви разбирам, и четиримата сте по-скоро за да се върви към една задължителна вакцинация.
Ако се налага, защо не? Какво друго спасение имаме?
Повечето държави в Европейския съюз са така. За достъп до работа трябва да имаш зелен сертификат. Да се върнат ли най-малките деца в училище от първи до четвърти клас?
Първо, нека да мислим чисто практически. Следващата седмица има избори. Ще ги върнем за 4 дена ли тези деца? И след това ще ги оставим пак вкъщи. По-добре да останат сега вкъщи. Нека да мине този целият ужас с тези избори, за да се успокоят политиците и всички тези политически страсти, които са напълно излишни, а трябва да бъдем смирени в този тежък момент. И трябва да мислим за ближния си и въобще за хората около нас. И въобще за общественото здраве. Пак повтарям, общественото здраве липсва като отговорност на българина.
Доктор Цеков?
Аз не бих пратил своите деца, ако са в тази възраст, разбира се, не би ги пратил на училище точно сега. Бих направил всичко възможно да ги оставя вкъщи, колкото, каквото и да ми струва това.
Поне още две седмици?
Поне още една седмица. Поне да видим дали ще стигнем някакво плато, дали ще има някакво причупване. Не вярвам това да стане в рамките на следващата седмица, но е по-добре да изчакаме още една седмица, отколкото да прибързаме.
Господин Димитров?
Крайна сметка, наистина трябва да се произнесат специалистите, включително и психолозите. Дали трябва да случи, защото каквото и да говорим, малките деца биват усъкътявани чисто емоционално от това да са тука, па деска са тука, пък утре се връщат, па не знам си какво, но в крайна сметка трябва разума да наделее. И то разум, виждаме, че всъщност нищо друго не ги интересува в момента нашите управляващи политици или каквито, както и да ги да рече, единствено изборите. Така че нека специалисти да се произнесат един път за винаги да кажат.
Трябва.
Хора, трябва да се случи това. Да.
Госпожо Събева?
Ами, съгласна съм с господин Димитров, въпреки че през това време, когато е пандемията, най-ощетени, искам да ви кажа, че са децата с специални образователни потребности. При тях е толкова явен процеса на регрес, че няма как да наваксваме. Това трябват още години, за да можем да преодолеем това, което се е случило с тях. Но имаше един момент, в който преди, вместо сега всичко така изведнъж да се затваря, даваше възможност с решение на родителя, на учителя, на центъра да има и виждания, които се спазваха такива мерки, нали, с изследвания с тези деца. Защото това връщането на тях към това състояние, което те са били, изключително трудно. Така че те са най-пострадавшите. Всички останали, които са дечица, те ще наваксат. С малко повече усилия, може би с удължаване на учебна година и не. Но тези деца не виждам как ще се случи, ако не вземем мерки за тях.
А я си представете какво биха изпитали родителите при вида на едно 8-годишно дете, което се разболява от COVID и има нужда от болнично лечение.
В момента 100 деца са в болница.
Кажете ми какво биха изпитали те и къде биха успели да намерят подходяща помощ в този тежък момент, при положение, че болниците са притъпкани. Как да избегнем този риск?
Така е. Родители споделят, между другото, за деца с COVID, които в момента се лекуват, че освен тежестта на заболяването, децата проявяват точно такива психични проблеми.
Да, вече е ясно, че той засяга повече децата в сравнение с предишните варианти на SARS-CoV-2 вируса. То е ясно, вече всички знаем това. Имаме вече и загинали деца от този вирус. Но дори да не се стигне до такъв фатален край, едно заболяване на такова дете, което изисква болнично лечение при тази ситуация в болницата, не знаете какво означава това за родителите? И как биха те стигнали на време до такова болнично лечение, че при положение, че болниците са притъпкани?
Вакциниране на децата?
Ами започна се в света вече.
Да. Китай даже започнаха от 4 годишна
възраст. 3 годишни.
Китай може и преди да се родили. Бие, това е
цялата
друга,
работа беше, че производителите на ваксини трябваше да определят дозата за деца, която е достатъчно голяма, за да предизвика имунен отговор. Това беше трудното, но мисля, че вече голяма част от тези проучвания вече са към финала си и съвсем скоро очакваме. В щатите вече го приеха, това Pfizer приеха, Moderna първа, но ние чакаме все пак в България решението на ЕМА, на Европейската агенция.
Госпожо Маева?
Нещо, което пропуска Министерството и Здравноосигурителната каса. Клиничната пътека за преболедували COVID, какво се случва с нея? Къде е рехабилитацията за тези пациенти? Защото в Австрия пациенти, които са прекарали тежко COVID, имат право на рехабилитация в рамките на един месец в специални санаториуми в Алпите, за да се учат да правят дихателни упражнения. И с тях работят също така психолози.
Истината е, че след COVID-а пациентът в общи линии, но много малко от пациентите им се казва какво трябва да прави пост-COVID. И много от хората, за съжаление, вече имаме познати, близки, които си отидоха за това, че не продължиха да се лекуват по правилния начин,
може би,
след като излезат. А ще дойде една друга вълна, която ще е психологичната вълна. Срива след всичкото това, хора, които са излекувани, са в страхотни параметри, не искаха да си тръгват от болницата. Не искаха да си тръгват от болницата.
Страх.
От страха. А това, повярвайте, ще дойде. Ще дойде и ще ни връхлети с много сериозна сила и едни от тези, които ще бъдат децата ни, децата на цяла България.
Дано не се наложи да възстановяваме мрежата от белодробни болници, които на времето България през 30-те години създаде, за да се бори с туберкулозата. Дано да не се наложи да стигне до там. Да имаме нужда от продължителна белодробна рехабилитация след едно такова тежко заболяване. Опасявам се, че за хората, които имат доста тежък COVID и са изкарали по-дълго време на кислородотерапия, това може да се окаже много важен елемент от тяхното възстановяване. Не знам. Опасявам се, че може би един момент и за това ще трябва да си говорим.
Важна тема – рехабилитацията на пациентите, прекарали COVID-19. Благодаря ви. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио COVID-ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID-ваксините.